Jak jistě víte, milí posluchači, už po několik týdnů se zabýváme knihou přísloví. Na dnešní den připadá její předposlední, tedy 30. kapitola. V této kapitole nacházíme už nikoli přísloví pocházející od krále Šalomouna, ale slova Agúra. První verš nám sice říká něco o jeho původu, ale to je úplně všechno, co se o něm, tedy o jeho původu a zázemí, ze zvěsti písma dozvídáme. Slova Agúra, syna Jákeova, výnos. Výrok toho muže k Itielovi a Ukalovi. To je tedy první verš v 30. kapitole knihy přísloví. O nikom z těchto lidí nic bližšího nevíme z Bible. Agúr je neznámý pisatel těchto přísloví, který se nám představuje velmi zvláštními slovy. Ještě verše 2 a 3. Já jsem nejtupější z mužů a lidskou rozumnost nemám. Moudrosti jsem se neučil, ani jsem si neosvojil poznání svatých věcí. Kdo vystoupil do nebe i sestoupil? Kdo si nabral vítr do hrstí? Kdo svázal vody do pláště? Kdo vytyčil všechny dálavy země? Jaké je jeho jméno a jaké je jméno jeho syna? Vždyť je znáš. Mimochodem je zajímavé, že podobné otázky kladl už Job. Kdo je způsobilý na takové otázky správně odpovědět? Takzvaná věda, historie, filozofie, teologie, mystika? Pán Ježíš Kristus Nikodémovi říká tohle. Jan 3. kapitola verše 12 a 13. Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, když budu mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, syn člověka. Bez nejmenší pochybnosti si dovolím říci, že nejlepším odborníkem na otázky stvoření a na otázky jeho původu je Boží syn, Pán Ježíš Kristus. Poslyšme ještě další biblické texty, které se o stvoření zmiňují. Tak třeba Jan 1. kapitola verše 1 a 3. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. A ještě 1. Korinským 8, 6. verš. My máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno. A pro něhož jsme my a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno a my jsme skrze něho. To je podle překladu nazvaného Nová smlouva. Dovolte ještě se epištoli Koloským z 1. kapitoly 16. verš. V něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, knížatstva nebo mocnosti. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Všechna Boží řeč je protříbená. On je štítem těch, kteří se k němu utíkají. Přísloví 30. kapitola, 5. verš. Jiné překlady uvádějí v tomto místě Boží řeč jako čistou. Nejen, že Boží slovo je samo o sobě čisté, ale také má svou úlohu, pokud jde o očištění člověka v tom duchovním slova smyslu, tedy o očištění před Bohem. Boží slovo má známou úlohu zrcadla. Boží slovo nám totiž ukáže, co není v pořádku, odhalí naši špínu. Ale zvláštní role slova při očištění člověka je zaznamenána v epištole Efeským v 5. kapitole verše 25 a 26. Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni, aby ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo. Je mi líto, že v tomto verši ekumenický překlad používá slovo křest, namísto obmytí. Pán Ježíš sám vyslovil tuto myšlenku, Jan 15, 3. verš. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Boží slovo tedy má v životě znovuzrozeného Božího dítěte nezastupitelnou úlohu, pokud jde o čistý a posvěcený život. A pokud jde o Boží slovo, zaznívá zde ještě jedno vážné varování, které dnes nemálo lidí povážlivě porušuje. 6. verš v 30. kapitole přísloví. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš zhledán lhářem. Čtení 30. kapitoly knihy přísloví pokračuje 7. veršem. O dvě věci tě prosím, neodpírej mi je dříve než umřu. Vzdal ode mne šálení, kralicky ve shodě s jinými překlady, marnost a lživé slovo. Nedávej mi chudobu ani bohatství, opatřuj mě dostatečně chlebem, tak abych nasycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin. Ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. Vzdal ode mne marnost, nebo tedy ekumenický šálení. Když se tak podíváme do svého života, kolik je tam všelijaké marnosti, vidíte? Kolik všelijakých věcí děláme zbytečně, a to najednou i s velkým vypětím sil a s nemalými náklady, nebo dokonce s velkým potěšením. Nemyslím si, že bychom měli žít nějaký, abych tak řekl, striktně účelový život, ale ta prosba vzdal ode mne marnost, nebo snad to šálení, je mi blízká v tom, že nechci, aby čas a život plynul jen tak. Nýbrž přeji si, aby můj život, můj čas posloužil Boží vůli, aby přinesl druhým něco užitečného a současně s tím, aby celý ten život byl sám o sobě vnitřně bohatý a krásný a posloužil k Boží slávě. S tou marností, která může obsadit nebo taky zcela zaplnit život i věřícího člověka, souvisí i to lživé slovo. Vzdal ode mne slovo lživé. Lživé slovo může totiž celý život nasměrovat tak, že obsahuje skoro samou marnost. Žel, to platí i pro věřící lidi, pro duchovní oblast. Už jsme si řekli, že o Agúrovi, který sepsal tuto kapitolu, vlastně nic moc nevíme, ale z jeho postojů, ke kterým se zde hlásí v první osobě jednotného čísla, můžeme pozorovat jeho vztah k Hospodinu. Záleží mu na tom, aby se za každých okolností Hospodinu líbil. A tak si žádá střední cestu mezi těmi krajnostmi, které by jej mohly svést na scestí. Jak jsme si to už četli, říká, nedávej mi chudobu ani bohatství, tak abych nasycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin, ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. V úseku od 11. verše je řeč o nějakém pokolení nebo o nějaké generaci, která se určitým způsobem projevuje. Poslouchejme dobře a přemýšlejme, na kterou generaci se to asi vztahuje. Přísloví 30, verši 11 až 14. Je pokolení, které zlořečí svému otci a své matce nežehná. Pokolení, které se pokládá za čisté a není umyto od své špíny. Pokolení, jež zvysoka hledí a přezíravě zvedá víčka. Pokolení, jehož zuby jsou meče a jeho špičáky jsou dýky, aby požíralo v zemi utištěné a ubožáky mezi lidmi. Možná i hned vyhrknete, že to je přesný popis dnešní mladé generace. A dám vám za pravdu. Ale když se podíváte třeba do té předchozí generace, která dozrávala před nějakými 20-30 lety, když se podíváte na myšlenky, které tehdy hýbaly naším světem, Zdá se vám, že to bylo nějak podstatně lepší, než je to nyní? Někdy se mi to spíš jeví tak, že před těmi lety nebyl takový tok informací. Nebylo tak všeobecně známo, co zlého se vlastně kde všude děje. Ale svět jako takový je po celá staletí stále stejně zlý. A z božího pohledu je to zvlášť zřejmé. Zdá se vám, že vaše generace, vaše pokolení bylo anebo je lepší než to, co je tu napsáno? Nevím, možná máte pravdu, ale Agur bez bližšího určení říká, že to je pokolení, které se pokládá za čisté, ale není umyto od své špíny. Je to pokolení, jež zvysoka hledí a přezíravě zvedá víčka. Očištění je možné jedině v přijetí oběti Pána Ježíše Krista prostinkou vírou. To je ta úzká cesta, po které se z každé generace, žel, vydá vždycky jen pár jednotlivců. Budeš jím ty? A nyní v naší 30. kapitole knihy Přísloví následují takové zvláštní úvahy a zvláštní hodnocení některých záležitostí v životě. Stojí to za to nad nimi v klidu přemýšlet, i když některé myšlenky je pak dost těžké vyjádřit. Máme před sebou ekumenický překlad. Upír, nebo jinak přeloženo pijavice, má dvě dcery. Dej. Tyto tři věci se nenasytí a čtyři neřeknou dost. Podsvětí a neplodné lůno, země, která se nenasytí vodou, a oheň, jenž neřekne dost. Tolik verše 15 a 16 ve 30. kapitole Přísloví. Podsvětí, jinak peklo, a ještě jiný překlad uvádí hrob. Bratr McGee naznačuje myšlenku, že vlastně celý ten starý svět je jeden veliký hřbitov. Hrob nikdy nebude nasycen, dokud tady bude existovat smrt. I neplodné lůno je zmíněno mezi těmi věcmi, které se nikdy nenasytí. Touha ženy po vlastním dítěti představuje velikou motivační sílu, která je jí dána samotným stvořitelem. Je to touha, kterou je sice možné někam přenést, částečně snad odvést od ní pozornost, ale přesto tu zůstává určitá mezera. Popravdě řečeno, mít zdravé duchovní děti, to je něco nádherného, i když rodiče nemohou mít své vlastní tělesné děti. Znáte tu nádheru, když se do boží rodiny narodí nové boží dítě? Celé nebe nad tím jásá, když jeden hříšník činí pokání. A už jste na tom někdy měli osobní podíl? Žel je stále příliš málo těch, kdo jsou ochotni a schopni tyto nové duchovní děti plodit, tedy vydávat obyčejné, praktické svědectví, věnovat se lidem, kteří mají touhu, anebo v nich tu touhu vyvolávat. Ale tím spíš je stále příliš málo těch, kdo jsou pak ochotni a schopni těmto nově narozeným dětem věnovat náležitou péči dál. Jsme ochotni podílet se na naplňování těchto jejich potřeb? Oko, které se vysmívá otci a pohrdá poslušností matky, vyklovou havrani od potoka, nebo je se zobou supí mláďata. 17. verš. Rodinné vztahy, ty těsné rodinné vztahy, v dnešní době představují veliký problém. Starší generace, jak se mi zdá, většinou vidí chybu výhradně u generace mladší. A mladší generace zase ze všeho viní tu generaci starší. Ale boží pravidla nápravy zajímají jen příliš málo koho, přestože se vztahují na obě strany. Tyto tři věci se mi zdají záhadné a čtyři nemohu pochopit. 18. verš a k tomu ještě 19. Cestu orla po nebi, cestu hada po skále, cestu lodi v srdci moře a cestu muže při dívce. Ty první dvě cesty zajímají přírodovědce. Dají se v nich najít určité zákonitosti, ale zřejmě jen velmi orientačně. Cesta lodi po moři zajímá zase mořeplavce. Dnes jsou velké dopravní lodi vybaveny většinou moderní technikou, která umožňuje velmi dobrou orientaci skoro bez ohledu na povětrnostní podmínky. A přesto je tu mnoho rizika. A cesta muže při dívce? Ta zajímá, zdá se mi, snad každého člověka. Možná by bylo krásné vytvořit nějaký kvalitní, obecný křesťanský model, jak by měli mladí lidé postupovat při hledání životního partnera a při navazování známosti a pak také při rozvíjení známosti až po manželství a potom dále i v manželství. Ale je to možné? Dá se vytvořit nějaký obecný model nebo návod pro tuto oblast tak důležitou? Bylo by jistě zajímavé vyslechnout manželské páry různého věku a různého zaměření, aby povyprávili svůj příběh, jak se seznámili a jak to probíhalo dál. Bez pochyby byste nenašli dva stejné příběhy. Každý to totiž prožívá jinak a každý příběh má také docela jiný průběh. Jak je to skvělé, když tuto nevyzpytatelnou cestu při dívce svěří každý muž do rukou toho pravého rádce, který dokonale zná jak jej, tedy toho mladého muže samotného, tak také tu dívku, o kterou má jít. Jak je to skvělé naučit se už dávno předtím, než dojde k této situaci, k tomuto vážnému rozhodování, naučit se komunikovat s pánem. A to i nad docela obyčejná praktická témata a rozeznávat v nich pánovo vedení, jeho vůli, jeho záměry. 20. verš pokračuje kontrastním pohledem. Stejně záhadná je cesta cizoložné ženy. Pojí, otře si ústa a řekne, nedopustila jsem se ničemnosti. Tak se mi to jeví, že podobné výroky je možné snadno slyšet při rozhovorech s různými neobrácenými lidmi. Je to hrozné, ale cizoložství se v naší dnešní společnosti vůbec nepokládá za hřích. Leckdo sice dovede udělat pohoršenou nebo žárliveckou scénu, když se ta nevěrnost dotýká jeho samotného, ale rozvod se pokládá za možné a docela férové jednání pomalu už i v církvi. Skutečně je to záhadná cesta, jak to tady označuje Agur. Pod třemi věcmi se chvěje země a čtyři nemůže unést, pokračuje v 21. verši náš text. Otroka, který kraluje, blouda nebo blázna, který se přesytí chlebem, vdanou ženu, která není milována, a služku, která vyžene svou paní. Pod těmito věcmi se chvěje země. Kdyby šlo o skutečné fyzické chvění, byl by to vysoký stupeň zemětřesení, protože tyto věci jsou dnes tak běžné. A teď následuje krátký pohled do říše zvířat. Verše 24 a postupně až do 31. Tito čtyři jsou na zemi nejmenší a přece znamenití mudrci. Mravenci, národ bez síly a přece si zajišťuje v létě pokrm. Damani nebo králíci, národ bez moci a přece si staví obydlí ve skalách. Kobylky, které nemají krále a přece všechny vytáhnou válečně seřazeny. Ještěrka, kterou můžeš vzít do ruky, a přece bývá v královských palácích. A pak ještě pokračování ve 29. a dalších. Tito tři pěkně vykračují a čtyři pěkně pochodují. Lev, bohatýr mezi zvířaty, před nikým neustoupí. Oř silných beder nebo kozel a král se svým válečným lidem. A na závěr vám, milí posluchači, přečtu ještě 32. verš z naší 30. kapitoly knihy Přísloví. Si blout, nebo blázen, vynášíš-li se. Máš-li nějaký záměr, ruku na ústa. Vynášet se, sebe samého, to je bláznovství, to je pošetilé. Je lépe, když hodnocení o nás vysloví jiní lidé, nebo ještě raději, počítejme s tím, že hodnocení o nás bude vynášet ten, který vidí i do srdce, i do našeho myšlení. A tak se podle toho orientujme v našich záměrech, slovech i skutcích, přátelé.